Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Maher Elshani do jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova thot se dron të dyshuar nga Serbia kanë fluturuar mbi territorin e saj. Autoritetet malazeze po hetojnë incidentet me armë zjarrin në kufirin mes Malit të Zi dhe Kosovës. Edhe pak ditë nën mas të përkohshme, çka pritet të vendosë gjykata për kuvendin. Dialogu strategjik Serbi-SBA, për çfarë do të negociohet?
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Autoritetet kosovare kanë thënë se hapësira ajrore e Kosovës është shkelur nga dronë që dyshojnë se janë futur nga fqinje veriore Serbia kohët e fundit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, tha të premtën për media se misioni paqëruajtës i NATO-s në vend KFOR është njoftuar për këto shkelje. Kohët e fundit kemi pasur fluturime të droneve që ne po dyshojmë që po vijnë nga territori i Serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Policia është në kontakt me KFOR-in, jemi duke bërë monitorimin dhe më pas se çfarë mund të bëhet, tha Hoxha pas një ceremonie për shkatrimin e armëve të jashtëligjshme. Hapësira ulët ajrore e Kosovës menaxhohet nga Autoriteti Aviacionit Civil të Kosovës, por hapësira e lartë, ajo mbi 6200 metra, është nën kontrollin e Hungarisë, përkatësisht të Hungarokontrollit. Kjo për shkak se Kosova nuk ka arritur ende kapacitete për të menaxhuar hapësirën e lartë ajrore. Në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, por edhe me ligjet e tanishme në Kosovë, komandanti KFOR-it është përgjegjës për sigurinë e hapësirës ajrore të Kosovës që nga viti 1999. Hoxha tha se futja droneve të huaj në hapësirën ajrore të Kosovës është rrezikshme për pjesën e kufirit, por jo për qytetarët, pasi ne jemi duke i mbrojtur ata. Ai bëri jehon deklaratave të ministrit të brendshëm në detyrë Gjelal Sveçla, i cili dy ditë më parë foli për mediumin Koha për dyshimet se dronë nga Serbia janë futur në hapësirën ajrore të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka pyetur KFOR-in lidhur me dyshimet për shkelje të hapësirës ajrore të Kosovës, por nuk ka marrë përgjigje të menjëhershme. Autoritetet kosovare e kanë akuzuar vazhdimisht Serbinë se përbën rrezik për sigurinë e saj, posaçërisht pas sulmit të shtatorit të 2023, kur një grup serbesh të armatosur sulmuan policinë e Kosovës duke vrarë një arreshter. Serbia i mohon akuzat. Këtë javë, presidentja Kosovës, Vjosa Osmani, tha gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara se Beogradi paraqet kërcënim të vazhdueshëm për Prishtinën. E pyetur në një intervistë për Fox News nëse Kosova dhe Serbia ishin buzë një konfliktin e qershor, Osmani tha se fqinjit të verior të Kosovës i pëlqen të shkaktoj probleme her pas here. Ajo theksoj se administrata presidentit Donald Trump ka bërë punë të mirë në parandalimin e përshkallëzimit të situatës mes Kosovës dhe Serbisë. Muajt e fundit, presidenti Trump disa herë ka deklaruar se ka parandaluar një përshkallëzim mes Kosovës dhe Serbisë. Ndryshe në orët e pasdites, misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, tha për Radio Evropa Lirë se nuk ka vrejtur ndonjë hyrje të droneve nga jashtë në hapësirën ajrore të Kosovës që mund të ndikojnë në sigurinë e gjithë vendit. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur të premten dy akta akuzat e ndara ndaj dy personave të dyshuar për nxitje të përçarjes dhe mosdurimit. Në një njoftim për media, prokuroria identifikoi dy të akuzuarit vetëm inicialet D.B dhe E.B. Ata akuzohen se kanë nxitur dhe përhapur publikisht urrejtje dhe mosdurim ndërmjet grupeve fetare, duke propaganduar ideologji ekstreme fetare dhe duke përkrahur publikisht veprimet e shtetit islamik. Të dyshuarit për mes rrjetit social Facebook dhe TikTok kanë shpërndar postime me përmbajtje nxitse me thirrje për t'u bashkuar luftrave të armatosura dhe luftës për gjihad, thuhet në akt akuz. Ata dyshohet se kishin vendosur flamujt e shtetit islamik mbi kulmin e shtëpisë së tyre dhe kishin bërë grafite me shkronja arabe në muret e shtëpisë. Prokuroria pretendon se këto veprime mund ta kenë prishur rendin publik. D.B, sipas provave, ka qenë refuzues ndaj të gjithëve që nuk e praktikojnë fenë sipas mënyrës së tij dhe ka postuar e shpërndar materiale me gjuhë fyese ndaj shumicës së hoxhallarëve të Bashkisë Islame të Kosovës sipas akt akuzës. Prokuroria kërkoi që të dyshuarit me inicialet D.B t'i vazhdohet masa paraburgimit, ndërsa ati me inicialet E.B arrest shtëpiak. Vepra penale nxitjes së përqarjes dhe muzdurimit është e dënueshme me gjob dhe burgim me kozgjatje deri në 5 vjet sipas kodit penal. Kohat e fundit prokuroria i ka shpeshtuar akt akuzat për veprën penale të nxitjes së përqarjes dhe muzdurimit. Muajin e kaluar një person u dënua me 6 muaj burgim për nxitje të përqarjes dhe muzdurimit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Policia dhe prokuroria në Rozhaj po hetojnë dy raste të dëmtimit të objektit të qendrës së skijimit Hajla Shtedim nga të shtëna me armë zjarri, një në vitin e kaluar dhe një tjetër në këtë vit. Të dyja incidentet dyshohet se janë kryer nga territori i Kosovës, ndërsa autoritetet e malazeze kanë kërkuar bashkëpunim edhe nga policia Kosovës për identifikimin e autorve. Raporti përgatitur për transmetim nga Mimoza Sadiko.
Policia malazeze dhe prokuroria në Rozhaj janë duke hetuar dy incidente në kufirin mes malit të zi dhe Kosovës, një në korrik të vitit të kaluar dhe një tjetër më 24 gusht të këtij viti, kur u dëmtuan objekte të qendrës së skijimit Hajla Shtedim nga të shtëna me armë zjarri. Në të dyja rastet, policia dhe prokuroria dyshojnë se të shtënat janë kryer nga territori i Kosovës, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë kryeprokurori i prokurorisë themelore në Rozhaj Aldin Kallaç. Objektet e qendrës së skijimit që ndodhen pranë kufirit kosovaro-malezes në territorin e Rozhajës dhe janë ende në ndërtim e sipër, por ruhen nga policia që nga Korriku. Prokuroria në Rozhaj kishte hapur tashmë një rast për incidentin e Korrikut të vitit 2024, kur në objektin e teleferikut u gjetën vrima plumbash. Pas gjetjes së dëmtimeve të reja në teleferik në fund të gushtit të këtij viti, prokuroria i ka kërkuar policisë të mbledhë të dhëna për të hapur rast edhe për këtë incident. Drejt fundit të gushtit janë vërejtur 3 dëmtime në kabinën e qendrës së skijimit nga armë zjarri. Policia ka ndërmarrë veprime për t'i zbuluar autorët, por rrethan rënduese mbetet fakti se veprimi është kryer nga territori i Kosovës, tha Kallaç. Ai shtoi se policia është ende duke mbledhur informacione dhe se është kërkuar bashkëpunim edhe nga policia e Kosovës. Përmes institucioneve ndërkombëtare, policisë së Kosovës janë dërguar kërkesa për bashkëpunim dhe identifikimin e autorëve, por deri më tani nuk kemi marrë përgjigje. Pas mbledhjes së të gjitha informacioneve, do të hapet rast i plot, theksoi Kallaç për Radio Evropa e Lirë. Fadil Gashi nga policia e Kosovës për rajonin e Pejës i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka asnjë informacion për incidente të sigurisë në kufirin me malin e zi, duke theksuar se policia rajonale është më shumë e angazhuar për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike e jo për incidente ndërkombëtare. Radio Evropa e Lirë i është drejtuar edhe drejtorisë qendrore të policisë së Kosovës me pyetjen nëse kanë ndonjë informacion lidhur me rastin dhe është në pritje të përgjigjes. Për të njëjtën çështje, përgjigje pritet edhe nga qeveria e Kosovës. Nga ana tjetër, kryetari PE-s Gazmend Muaxhiri i tha Radios Evropa e Lirë se mban kontakte me autoritetet lokale në Rozhaj, konkretisht me kryetarin Raman Husovic. Por shtoi se askush nuk e ka informuar për këto dyshime apo për incidentet e ndodhura. Në seancën e Kuvendit Komunal të Rozhajës të mbajtur më 18 shtator, shefi i Departamentit të Sigurisë në këtë komunë, Vladimir Delevic, ka deklaruar se në qendrën e ardhshme të skijimit Hajla Shtedim janë regjistruar disa incidente, përfshirë një më i rëndi më 24 gusht. Të këtij viti. Ai ka konfirmuar se incidente kishte pasur edhe në korrik të vitit të kaluar dhe se që nga 9 korriku i këtij viti, policia po e ruan qendrën e skijimit 24 orë në ditë, pasi kishte informacione operative se gjithë infrastruktura mund të rrezikohej. Për incidentin e vitit të kaluar, opinioni publik nuk ishte informuar, po ashtu as për ruajtje në qendrës nga policia që prej korrikut të këtij viti dhe as për incidentin e gushtit të fundit. Qendra arshme e skimit ndodhet në një zonë që 10 vjet më parë ishte në qendër të kontestit mes Malit të Zi dhe Kosovës për demarkacionin e kufirit. Një pjesë e politikanëve në Kosovë atëherë pretendonin se vendi kishte humbur rreth 8000 hektar tokë. Mali i Zi dhe Kosova në gusht të vitit 2015 nënshkruan në Vjenë marrëveshjen për demarkacionin, duke u bazuar në kufirin 80 kilometra të gjatë, të përcaktuar me kushtetutën e ish Jugosllavisë Socialiste Federative të vitit 1974. Marrëveshja ngjalli reagime të ashpra të opozitës dhe banorëve të fshatrave përgjatë kufirit, të cilët pretendonin se Kosova po humbiste mijëra hektar tokë e vizave për Kosovën.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Teksa kanë betur pak më shumë se 100 orë nga skadimin e masës të përkohshme që vendosi gjykata kushtetuese e Kosovës, përmes së cilës ndaloi çdo veprim për formimin e qeverisë së re të vendit deri me 30 shtator, pyetja se çfarë akt gjykimi për konstituimin e kuvendit të Kosovës do të nxjerr autoriteti më i lartë për interpretimin e kushtetutës sa shkon e bëhet me dëgjuar. Kemi biseduar me njohës të drejtësisë të cilët shpalosin skenaret e mundshëm. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Hedhja ndarës në votim e kandidatëve për nënkryetar të kuvendit të Kosovës nga komunitetet Pakic u bësh shkas që me 5 shtator gjykata kushtetuese Kosovës të vendosë një masë të përkohshme, duke ndaluar deputetëve të ndërmarrin veprime dhe të zhvillojnë ndonjë procedurë për formimin e qeverisë së re të vendit për shkak të dyshimeve për shkelje kushtetuese. Lista serbe u ankua në kushtetuese për veprimin e kreut të ri të kuvendit Dimal Basha, i cili më vonë do ta shpallte organin legjvendës të konstituar pavarësisht mos zgjedhjes së nën kryetarit nga minoriteti serb. Kushtetuesja tha se masën që do të jetë në fuqi deri sa ajo të nxjerrë një akt gjykim e vendosi në mënyrë ex officio dhe në bazë të kërkesës së deputetëve të partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, duke arsyetuar me evitimin e rreziqeve ose dëmëve të papriparueshme. Zahir Çerkini, profesor i së drejtës kushtetuese në Universitetin i Sabolotinin e Mitrovicë, thot për Radio Evropa e Lirë se kushtetuesja është mbështetur gjithmonë në praktikën e konstituimit të kuvendit. Ai parashet që gjykata do të konstatojë se shkelja vetme ka qenë ndarja e votimit të nënkryetarëve, pasi praktika deri tashmë kërkon në zgjedhjen e tyre në paku. Çerkini nuk pret që gjykata të merret me çështje politike, siç është diskutimi se kush duhet të jetë nënkryetar nga komuniteti serb. Një gjë e tillë nuk është përgjegjësi e saj. Roli i gjykatës është vetëm të garantojë respektimin e kushtetutës dhe të procedurës. Vendim të ngjashëm pret edhe Ehad Miftaraj, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, por lëvizja vetëvendosje, fituese e zgjedhjeve të 9 shkurtit, ka pritje të tjera. Ne presim që kuvendi të konfirmohet si i konstituar, nga se kryetari i kuvendit i ka respektuar dhe ndjekur të gjitha procedurat e parashikuara me kushtetutë, jurisprudencën e gjykatës dhe rregulloren e kuvendit, thuhet në një deklaratë zyres për media të lëvizjes vetëvendosje dhe në Radios Evropa e Lirë. Për lëvizjen vetëvendosje, përfaqësuesja e pakicës jo serbe, Emilia Recepi, e cila u zgjodh në kryetare kuvendit, u votua në mënyrë të rregullt dhe nuk ka drejt askush t'ia marrë këtë të drejtë grupit multietnik. Për dallim prej kandidatës e komuniteteve të tjera minoritare, asnjëri nga 10 përfaqësuesit e komunitetit serb nuk arriti të zgjedhet në kryetari kuvendit. Kandidati vetëm që propozoi lista serbe, e cila në kuvend ka 9 nga 10 vendet e rezervuara për serbet, nuk i siguroi 60 votat e nevojshme as pas 3 raundeve të votimit. Pasi partia që gëzon mbështetjen e Beogradit nuk pranoi të propozonte për nënkryetar dikë tjetër përveç Slavko Simićit, kryetari Basha hodhi short sipas rregullores së punës së kuvendit për të nxjerrë një emër tjetër. As të tjerët nga lista serbe, as Nenad Rashiqi nga Partia Serbe për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, aktualisht ministër në detyrë në qeverinë e Albin Kurtit, nuk i mori votat e nevojshme, me rast Basha në mënyrë të njëanshme mbylli si të përfunduar seancën konstituive. Miftara i thot për Radio në Evropa e Lirë se nëse merren për bazë aktgjykimet e gjykatës kushtetuese të vitit 2014 dhe 2025 dhe standardi që është ndërtuar në 11 vjetet e fundit lidhur me konstituimin e kuvendit të Kosovës, gjykata kushtetuese mund të vendosë kthimin e votimit në paku për dy nënkryetarët e komuniteteve shumicë. Sipas tij, nëse nga gjykata merret për bazë rregulloria e punës e kuvendit e miratuar nga legislatura e kaluar, mund të sqarohet procedura e votimit të kandidatëve që kanë shumicën e votave të deputetëve nga pakicat. E pastaj, Qerkini beson se gjykata do të theksojë se procedura e konstituimit duhet të vazhdojë aty ku ka mbetur, duke u shfrytzuar ditët e mbetura nga fati 30 ditor i një aktgjykimi paraprak.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Serbia po përgatiten për dialog strategjik që synon të thelloj bashkëpunimin e fusha si ekonomia, siguria dhe politika jashtme. Analisti Boško Jakšić vlerësoi se raportet Serbi-SBA po përparojnë për dy shtetet kanë dallime për Kosovën dhe Bosnjen. Administrata Trump ka pezulluar përkohësisht dialogun strategjik me Kosovën, duke kritikuar veprimet të qeverisë në detyrë të Albin Kurtit. Raporti përgatitur për transmetim nga Flaka Zogu.
Fillimi i marrëdhënieve midis Beogradit dhe Washingtonit përmes dialogut strategjik. Kjo u paralajmërua muajt e fundit gjatë takimeve midis zyrtarëve të Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, nuk është saktësuar se çfarë do të nënkuptonte ky dialog strategjik gjatë mandatit të dytë të presidentit amerikan Donald Trump. Raportet diplomatike midis Serbisë dhe SBA-s, të cilat zgjasin më shumë se 140 vjet, kanë kaluar rrugën nga aleanca deri tek armiqësia, kujtoi për shërbimin e Ballkanit Radios Evropa e Lirë analisti i politikës së jashtme me Boško Jakšić. Dialogu strategjik që SBA-ja zhvillon me 10 shtete të botës me qëllim thellimin e bashkëpunimit përfshin një sër fushash nga ekonomia, siguria deri te politika jashtme. Është e sigurt që gjatë mandatit të dytë të udhëheqësit të epokës, siç e quajti Trumpin Vučići, marrëdhëniet midis Beogradit dhe Washingtonit po përparojnë dukshëm drejt një partneriteti që po i shqetëson evropianët, theksoi Jakšić. Ata mendojnë se Vučić ka marrë anën në konflikt fliktën e zjartë midis aliatëve transatlantik dhe po largohet nga Brukseli, shtoi ai. Si dallim e kyçe midis Beogradit dhe Washingtonit, Jakšić sheh qëndrimin ndaj çështjeve rajonale në Ballkanin Perëndimor. Nëse ekziston ndonjë interes strategjik dhe politike amerikanëve me Serbinë, atëherë ai kryesisht ka të bëjë me uljen e tensioneve në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë, u shpreh Jakšić. Me tensionet në raportet mes Kosovës dhe Serbisë, dialogu për normalizim të raporteve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian mbetet i bllokuar për 2 vjet. Qeveria në Serbi po ashtu mbështet Milorad Dodikun, udhëheqës politik nga entiteti Republikës Srpska në Bosnjë, i cili është nën sanksione amerikane, përfshirë ndër të tjera për aspiratat secesioniste në Bosnjë e Hercegovinë. Vetëm fakti që çështjet padyshim të ndjeshme të Bosnjës dhe Kosovës nuk janë pengesë për nisjen e dialogut strategjik me Washingtonin është i mirë për pozicionin diplomatik të Beogradit, tha Boško Jakšić. Megjithatë, mënyra se si do të diskutohet është krejtësisht e pasigurt, paralajmëroi ai. Duke pasur parasysh që Trumpit i pëlqen të komandojë, ai thjesht do të kërkojë që gjithçka të bëhet sipas mënyrës së tij dhe atëherë Vučići mund të gjendet në një pozicion shumë të vështirë, vlersoi Jakšić. Pjekja për zgjidhjen e mosmarrveshjeve midis Kosovës dhe Serbisë u pa gjatë mandatit të parë presidencial të Trumpit përmes nënshkrimit të marrveshjes së Washingtonit në pranitë të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të atëhershëm të Kosovës Abdullahoti në shtëpinë e Bardhë. Marrveshja e cila kishte në fokus vendosjen e marrëdhënieve ekonomike midis Beogradit dhe Prishtinës pothuajse nuk u zbatua. Në muajt e fundit pas rikthimit në shtëpinë e Bardhë, Trump ka deklaruar disa herë se si president ka parandaluar një luftë të re të madhe që Serbia po përgatitej ta zhvillonte me Kosovën. Ne e parandaluam për shkak të tregtisë. Ata donin të tregtonin me Shtetet e Bashkuara. Unë thash se nuk tregtojmë me ata që luftojnë, u shpreh Trump. Beogradi zyrtar nuk ka reaguar ndaj deklaratave të Trumpit. Megjithatë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka konfirmuar pohimet e Trumpit dhe autoritetet në Serbi i kanë cilësuar si akuza të rreme. Njoftimi i fundit për dialogun strategjik u bë pas takimit të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio më 23 shtator në New York.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u zotua të enjtën se nuk do të lejoj Izraelit të aneksojë bregun perëndimore, duke i kundërshtuar thirrjet e disa politikanëve të ekstremit të djathtë në Izrael që duan të zgjerojnë sovranitetin mbi tokën palestineze dhe të shuajnë shpresat për një shtet palestinez. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është përballur me trysni të madhe nga disa aleat brenda koalicionit qeverisës për të aneksuar bregun perëndimor, gjë që i ka shqetësuar liderët arab, disa prej të cileve u takuan të martën me Trumpin në marginat e asamblese përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Unë nuk do ta lejoj Izraelin të aneksoj bregun perëndimor. Jo, nuk do ta lejoj, nuk do të ndodh, u tha Trump gazetarve në zyrën ovale. Mjaft është mjaft, ka ardhur koha të ndalet tani, shtoi ai. Franca, Britania, Kanadaja, Australia dhe Portugalia janë ndër vendet që kanë njohur shtetin palestinez ditët e fundit, pjesërisht për ta mbajtur gjallë mundsinë e një zgjidhje me dy shtete. Izraeli e ka dënuar vendimin e tyre për njohjen e shtetit palestinez. Ndërkohë, Netanyahu ka mbërritur në New York për të mbajtur një fjalim në Kombet e Bashkuara të premten. Zyra e Netanyahu të tha se kryeministri do t'ju përgjigjet deklaratës e Trumpit sapo të kthehet në Izrael. Vendbanimet izraelite janë rritur në madhësi dhe numër që kurse Izraeli e pushtoi bregun perëndimor gjatë luftës së vitit 1967. Ato shtrihen thellë në tokën palestineze me një sistem rrugësh dhe infrastruktur tjetër nën kontrollin izraelit, duke coptuar më shumë tokën. Një plan për vendbanime izraelite, i njohur si projekti E1 dhe i dënuar nga shumë vende, u miratua në gusht. Ky projekt do ta ndajë në dysh bregun e pushtuar perëndimor dhe do ta shkëpusin nga Jerusalemi lindor. Ministri i Financave i Izraelit Bezalel Smotrik, një ultranacionalist në koalicionin e djathtë që mban Netanyahu në pushtet, tha në atë kohë se shteti palestinez po hiqet nga tavolina. Vendet arabe dhe muslimane paralajmëruan Trumpin gjatë një takimi në fillim të kësaj jave për pasoja të rënda të aneksimit të bregut perëndimor, një mesazh që presidenti amerikan e kupton shumë mirë, sipas ministrit të jashtëm saudit, princit Faisal bin Farhan Al Saud. Rrëth 700.000 kolonë izraelit jetojnë mes 2.7 milion palestinezve në bregun përëndimor dhe Jerusalemi lindor, të cilin Izraeli aneksojnë një veprim që nuk njetën nga shumica vendeve. Izraeli nuk pranon të eqë dorë nga kontrolin bi bregun përëndimor. Shumica bashkësisë ndërkombëtare i vlerëson vendbanimet izraelite në bregun përëndimor si të paligjshme, si pas të drejtës ndërkombëtare. Izraeli e kundërshton këtë, duke cituar lidhjet historike dhe biblike me këtë tokë dhe duke thënë se vendbanimet ofrojnë thellësi strategjike dhe siguri. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi më 25 shtator se Shtetet e Bashkuara i kanë shtyrë sanksionet ndaj industrisë së naftës së Serbisë NIS vetëm edhe për 4 ditë, kështu që ato do të hyjnë në fuqi më 1 tetor. SBA ka futur kompaninë më të madhe të naftës në Serbi në listën e sanksioneve më 10 janar për shkak të ashtu quajturit rrezik sekondar, pasi që shumica pronësisë së saj është ruse. Sanksionet amerikane janë vendosur për shkak të pushtimit rus të Ukrainës. Sanksionet ndaj Nisit deri më tani janë shtyrë 6 herë dhe hera fundit ishte deri më 26 tetor. Autoritetet në Serbi ndërkohë kanë zhvilluar negociata me palën ruse dhe atë amerikane. Ne kemi qenë jashtëzakonisht korrekt ndaj partnerëve rus dhe partnerëve amerikan dhe do të përpiqemi të vazhdojmë dhe të jemi korrekt, por njerëzit duhet të dinë se do të duhet të paguajmë një çmim jashtëzakonisht të lartë, tha Vučić gjatë një deklarimi për mediat serbe në New York, ku merr pjesë në asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Udhëheqësi serb theksoi se Serbia është dëm kolateral i marrëdhënieve midis amerikanëve dhe ruseve. Sigurisht na pret një kohë vështirë dhe një dimër i ashpër, tha ai. Ndërkohë, struktura pronësisë së Nisit është ndryshuar disa herë. Kompania ruse Gazprom është larguar nga pronësia Nisit në shtator dhe njën nga pronarët rëndësishëm u bën një tjetër kompanie menaxhuar nga Gazpromo, kompania Intelligence nga Shën Petersburgo. Shoqëria aksionare Intelligence u bë pronare 11.3% aksioneve të kompanisë sipas të dhënave të publikuara në faqen e bursës së Beogradit më 21 shtator. Pjesa më e madhe pronësisë së nisit vazhdon të mbahet nga Gazprom Neft, filiali Gazpromit 44.9%, ndërsa shteti i Serbisë ka 29.9%. Pjesa tjetër i takon aksionarëve të vegjel. Në janar, Vučić hodhi poshtë mundësin e nacionalizimit të nisit, duke shtuar se Serbia nuk do të marrë pjesë në konfiskimin e pronës ruse. Përfaqësuesit e nisit njoftuan në gur se kompania kishte përfunduar gjysmën e parë të vitit me humbje prej 30 milion eurosh, ndër të tjera për shkak të sankcioneve të SBA-s, por edhe për shkak të rënies së çmimit të naftës në tregun botror. NIS është gjithashtu e vetmja kompani në Serbi që merret me kërkimin, prodhimin dhe përpunimin e naftës dhe prodhimin e gazit natyror. Deri në vitin 2008 ishte kryesisht në pronësitë e shtetit, kur Serbia shiti 51% të aksioneve të nisit të Gazprom Neft për 400 milion euro.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Rusia po përdor grupe neonaziste dhe platforma online për të rekrutuar njerëz në Evropë me qëllim kryerjen e sabotazheve dhe sulmeve kundër infrastrukturës. Hetimet tregojnë se fushata e rekrutimit po shënjestron sidomos të rinjt përmes rrjeteve sociale. Raporti përgatitur për transmetimin nga Dorontina Baftiu.
Një video propagandistike ruse, Mbroj Adeon, është përndarë në Telegram qysh në fillim të gushtit, kryesisht në për kanalet e Telegramit të njohura për sentimente nacionaliste ruse dhe në favor të luftës. Për muaj me radh, agjencitë perëndimore të inteligjencës dhe organet e drejtësisë kanë paralajmëruar për një trend shqetësues. Njerëz të rastësishëm, freelancers përfaqësues sa janë në dispozicion të rekrutuar për të kryer detyra të fsheta dhe ndonjëherë shkatruese. E sipas autoriteteve, agjencitë që rekrutojnë dhe punësojnë shpesh janë të lidhura drejt për drejt ose tërthorasi me Rusinë. Kjo përfshin inteligjencën ushtarake të forcave të armatosura të Federatës Ruse, e njohur gjerësisht si GRU. Pas videos mbroj Adeon dhe një boti të lidhur me rekrutimin qëndron një njësi e lidhur me GRU-n, e njohur si Qendra Inteligjencës Melodia. Qendra ishte përgjegjëse për një botë të ngjashëm rekrutimi në vitin 2024 që përfshinte figurën fiktive të syrit të Sauronit nga filmat e Lord of the Rings. Gjetjet e reja nga sistema, njësia hulumtuese ruse e Radios Evropa e Lirë i lidhin për herë të parë videot me botët e rekrutimit drejt për drejt me GRU-n. Ajo që qëndron pas videos mbroj Adeon dhe botëve të rekrutimit është së vend zrejtori i Melodias, Yevgeni Raskakov. Ai është gjithashtu bloger neonazist rus dhe mercenar i njohur i cili ka luftuar në Ukrainë, ka festuar ditëlindjen e Adolf Hitlerit, ka bërtirja për tredhjen e Ukrajnasve dhe e ka përshkruar luftën si përvojë seksuale. Kampanja e rekrutimit në aplikacionin Telegram ka alarmuar inteligjencat perëndimore dhe ukrajnase, pjesërisht për shkak të vështirësisë për të vëzhguar dhe zbuluar, si dhe për të penguar planet të mundshme të tij. Të krijuara nga njësitë të lidhura me GRU-n si Melodia, këto kampanja shpërndohen pjesërisht për shkak të individëve aleat ose të një mendimi të ngjashëm dhe influencerëve. Shembulli kësaj është Alexei Zhivov, një bloger në Telegram me më shumë se 110.000 ndjekës dhe i lidhur me Espanjollën. Më 26 nëntor të vitit 2024, pasi tifozët e një skuadre futbolli të kategorisë së dytë të futbollit anglez ftuan Rusin të lëshonte raketa bërthamore ndaj rivalëve të tyre, Zhivov amplifikoi postimin nga X. Ai postoi një mesazh rekrutimi në anglisht, duke kërkuar nga njerëzit të bashkohen me spanjollën dhe përfshiu një link për botin syri Sauronit me mbishkrimin: link për ata që duan të ndihmojnë Rusin në mënyrë të vazhdueshme. Një shembull tjetër është një kanal në quen spanjole i quajtur Los Sombreros Blancos apo Kapilat e Bartha në Shqip me rreth 33.000 ndjekës. Kanali që zakonisht poston mesazhe antiglobaliste dhe proruse në spanjisht ripostoj postimin e syrit të Sauronit në shkurt. E nëse klikoni në linkun e postimit në Telegram, mbroj Adeon, kalon tek një bot i quajtur GRU. Nëse klikon mbi bot, atëherë të kërkohet të zgjedhësh gjuhën e preferuar, rusisht ose anglisht, dhe të plotësosh një pyetësor të shkurtër me emër, adresë, profesion dhe arsyet pse dëshiron të bashkohesh programit. Të gjitha këto kanë bërë që agjencitë perëndimore të paralajmërojnë për rritjen e rekrutimeve nga GRU-ja dhe grupet e lidhura për detyra si sabotimi dhe përhapja e dezinformatave.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo atëra për edicionin e mesdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.